Velkommen igjen, kjære venner, til en ny time. At jeg føler så snart på forrige skyldes det at det ligger noe på meg. En problemstilling, om du vil, som jeg bare må få dele med deg eller dere som i stand til å høre og motta Guds ord. Jeg har nemlig ikke alle som det. La det bero til ut i neste uke, så det ikke blir så tett på en annen, sier jævlen, vet du. Men hvem vet om noen av oss her neste uke? Det står et meget alvorlig ord i Åpenbaringen 22:11 om det. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den uregne fortsatt bli uregn. Disse menneskene står ikke til å redde, med andre ord. Det jo det som står der. Men det står også videre, og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Derfor så fortsetter vi å forkynne. To veier, på en må du gå, og jeg satt som en slags overskrift over dette her. Du har hørt den sangen. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Du kan jo ikke gå på to veier samtidig. Det det vi skal komme inn på og ut igjennom her nå. Men først skal vi be til Herren om velsignelse og nåde. Og det ber vi da om Jesus, din hellige ånds nåde over denne stunden vi sammen. At du levendegjør og opplyser oss ved ditt ord, og gjør oss i stand til å ta imot det. For det vi ikke utifra oss selv. Det må du gi oss, Herre Jesus. Om du så må la oss virkelig få erfare vår egen fattigdom, så gjør det vi bare kan bli berget ved evangeliet. Velsigne stunden for oss, for ditt navns skyld, Jesus. Amen. Og du, hvor en kjenner seg hjelpeløs, kjenner på hjelpeløshet. Det som i tidligere tider kaltes uformuenhet, et fint ord egentlig. Det vil si fattigdom, når en skal gi seg ut på å utlegge Guds ord, en føler seg så fattig. Jeg jo ikke i stand til dette her, det liksom et sånt fjell å bestige egentlig. Utlegge Guds sannheter, for du har erfart at det kan bare skje ved den hellige ånd. Det bare han som kan levendegjøre ordet for meg og deg. Så det blir mer enn ord. Så det blir kraft, som det står. Jeg stanser ikke for en bestemt tekst denne gangen, men for flere skriftord etter hvert. Du vet, her i verden krig har det vært mer enn nok av i menneskets historie, men av og til ender det også med at det inngås en fredspakt mellom de stridende parter. Det er satt opp bestemte betingelser som begge parter må gi sin tilslutning og skrive under på. Og disse fredsavtaler, de kalles gjerne ved navnet på de steder hvor de ble inngått. Det var en som sa, for å rettferdiggjøre seg selv, jeg har ikke noe imot Gud, jeg ligger ikke i strid med ham. Og da fikk han til svar, vel, men han ligger i strid med deg. Og hva da? Gud har også inngått en fredspakt med mennesket, og også den bærer navnet på stedet hvor den ble opprettet, nemlig Golgata. Og utenfor den er det ingen fred mellom Gud og menneske, men ren fiendskap. Det er bare ett sted hvor denne fred med Gud er å finne. Det ved korsets fot hos Jesus. Det et ord som har klinget for meg, et lite ord, men i den sammenheng vi skal inn på her, et ord ifra selve avgrunnen. Og det ordet også. Du har kanskje erfart når du har holdt frem Jesu ord fullbrakt, som han ropte ut på korsets tre, det står ikke mer tilbake. Gud har i sin nåde fullført gjerningen. Så opplever du at du får høre slik som jo da, men vi må også huske på at, og så videre. Kommer dette også inn, som viser seg å bli en slik liten surdeig, som Paulus skriver om i Galaterne 5:9, som gjennomsyrer hele deigen. hele deigen, merkte jeg det. Det vil si at resultatet blir noe helt annet enn hva de utgangspunktet var tenkt til. Det kom inn noe underveis som ga det en helt annen retning. Og du blir stående igjen med noe annet enn det som ble født den første dagen. Surdeigen kom inn og forandret det hele. Og så spørsmålet, er kristenheten i dag gjennomsyret av noe som i utgangspunktet bare var en liten surdeig som slapp til? Og som har fått utvikle seg? Vinner rom iblant oss? Guds ord består av lov og evangelium, og det er umulig å befinne seg på begge disse veier på samme tid. Her gjelder enten eller fullt ut, altså. Enten er du på den ene, helt og fullt, eller så er du på den andre, helt og fullt. Aldri på begge to samtidig. Og hva er det mennesket gjør som vender seg til loven, egentlig? Hva er det som skjer da? Hva gjør dette mennesket, egentlig? I Jeremia 17 og vers 5 og 6 så leser vi, Så sier Herren, forbannet er det en mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren. Setter sin lit til mennesker. Det er hva som skjer og har altså sin årsak i at han har vendt sitt hjerte fra Herren. Forbannet er den mann, sier Herren her, og frykten av dette frafall, som i menneskers øyne kan se ut som dypere Guds frykt, er som vi leser i vers 6, han er som en busk i ødemarken, og får ikke se at det kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen i et saltland, der ingen bor. Forbannelsen over livet ditt, altså. Du har stilt deg utenfor ham som er selve livet ved dette ditt valg, og du svis av. Det er en ørken du har gått ut i. I motsetning til dette så åpenbarer Herren videre ved profeten Jeremia 17, vers 7-8. Velsignet, det er noe annet enn forbannet, vet du. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. I Jesaja 28, vers 12, så møter vi dette ordet. Det var han, altså Herren, som sa til dem, dette er ro, unn den utmattede ro, og dette er hvile. Tidligere så var det oversatt, unn den mødige ro, den utmattede, den trette. Unn ham ro, det er Herrens vilje. Det er godt å vite. Dette er altså evangeliet forkynt, ro og hvile. Kalt inn til Herrens ro og hvile. Hvilens vann, grønne enger. Men så kommer det så ofte i Guds ord dessverre, men de ville ikke høre. Og da følger det på i neste vers, vers 13. Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud. Bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bundet og fanget. Det er resultatet av å vende seg til loven. Bort fra evangeliet, alene, til loven. De har slått inn på en håpløs vei, altså, nemlig deres egen vei. Jesus han sier som i Matteus 11,28, kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Og hva sier han da? Hva løfte kommer han med? Hva er det han vil? Og jeg vil gi dere hvile, sier han. Det er Herrens ord. Det er Jesus som taler sånn. Det er ikke noe jeg som forkynner har funnet på, heldigvis. Og Jakob han skriver i motsetning til dette, Jakob 2:10, for den som holder hele loven, men snubler i et bud, han blitt skyldig i dem alle. Han blitt skyldig i hele loven. Det står der sånn at du har brutt alt som omfattes av loven. Bare ved å falle i et bud. Et bud i tanke, ord eller gjerning, så ender du under forbannelsen. Ja, egentlig bare det at du vender deg til loven og har noe håp til den, håper at det skal gi deg noe i ditt samfunn med Gud, så har du allerede brutt med evangeliet. Salomo, han vitner i ordspråkene 29:18, uten åpenbaring blir folket tøylesløst, men lykkelig er den som holder loven. Som holder loven. Men er det noen som holder loven? Finnes de altså? Fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid, de mente seg å være blant dem, vet du. Men hva sier Jesus i møte med dem? Han som er sannheten og lovens herre, og dessuten lovens oppfyller. Hva sier han i møte med dem? Johannes 7:19. Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven. Ingen av dere holder loven. Hvor blir det så av lykken, som jo hadde sin årsak i at de holdt loven, kan vi spørre. Og Paulus i Galaterne 3:21. Er da loven imot Guds løfter, langt derifra? For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende. Hør sånne uttrykk. Gjøre levende, det er jo det Gud vil. Vi er jo døde i synder og overtredelser i utgangspunktet vi mennesker. Og så vil Gud gjøre oss levende. Og så er det spørsmålet, er det kraft i denne loven til å gjøre levende? Var det det, sier han, kom rettferdigheten virkelig av loven? Men om den ikke kan gjøre levende, er det en gode grunn at mennesket ikke har evne til å holde den. Hvordan kan den da gjøre lykkelig? Ser du bristen? Det er som om du ser et sånt Soria Moria langt borte, men ikke har krefter eller forstand til å nå fram til det. Det blir bare som en sånn luftspeiling langt der borte. Du når aldri fram til det rike som du ser i loven. Forespeilet deg. Jo, det er sant. Kunne du makte å holde den, ville du endt mer lykkelig enn du kan forestille deg her på jord. Men da du ikke makter, ender du i stedet under forbannelse. Altså, det er Guds ord. Galaterne 3, vers 10. For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt. Det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Ikke kjennskap, men oppfyllelse altså. Derfor kan han si like ut, alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Det kunne han si fordi han visste at ikke noen menneske var i stand til å gjøre alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Det visste jo Paulus. Derfor kan han i utgangspunktet si at du som gir deg ut på den veien, du er under forbannelse, du ender der. Hva var det fallet egentlig bestod i? Altså syndefallet. Da de første mennesker falt. Første Mosebok 3 og vers 5. Men Gud vet, det er Satans fristelse dette her altså, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt. Trenger ikke noen opplysninger fra Herren lenger. Nå kan du se det selv, nå kan du forstå det selv. Bare gjør dette. Altså, de ville selv være som Gud. Ser du da hva som ligger i dette å vende seg til lovgjerninger? I dette fallet så venter de seg bort fra det de uten å ha bidratt selv hadde fått av Gud, med andre ord uforskyldt av nåde. De venter seg bort fra det og til sitt eget. Og det gjør du også, om du vender deg til lovgjerninger. Fra nå så venter mennesket seg til det som kom opp i dem selv, det de selv kunne forstå. Troen var nå rettet på det de hadde tilegnet seg fallet bort fra Gud. Og om Gud nå skulle regnes med i det hele tatt, så var det i beste fall som en bidragsyter til deres egen framgang og eventuelle frelse. Kjenner du den igjen? Derfor også all denne bønn om hjelp og kraft til å bli, som du så ofte hører i forsamlingen i dag. Gud, hjelp du meg til å bli. Gud skal bare bidra. Hvor den hele og fulle frelse hen? Når du hører evangeliet om den uforskyldte nåde i Jesus Kristus, kommer da den tanke også inn, og går nok ikke lett forbi det, den tanke at det også beror på deg. Gjør det det, når du hører evangeliet? Særlig nå etter at du har blitt en kristen, må jo være noe mer, noe som kreves av meg og, eller alt som blir krevd allerede gjort. Hva gjør du da om du slipper denne tanken til? Jo, du vender deg til loven, kjære venn, og knytter dermed ditt håp også til dine egne evner i denne sammenheng, og så ender du dermed under forbannelse. Slett ikke et dypere liv i Gud som du gjerne tenkte, altså, men tvert imot utenfor Kristus, utenfor nåden. For den har du nå forlatt. Så kan du ut fra denne forståelse se utover kristenheten i dag og spørre, er dette ukjent? Er dette noe som bare finnes i noen sånne bizarre sekter her og der, eller er det noe som gjennomsyrer enhver menighet, uansett hva de kaller seg selv? Dette også, altså. Det vil si dette tillegg. Ja da, det Jesus gjorde, men nå må du huske på at det også, og så videre. Men skal vi ikke ta akte på loven i det hele tatt, vil du kanskje spørre da? Jo visst. Det er jo en fin måte å innrette livet sitt på det. Men er du sikker på altså at du kan skjelne mellom den åndelige tilstand, at du ikke regner dette til din frelse, og den tilstand at du nettopp begynner å legge dette til? Man sier det er skjæringspunkt her. Når kan du avgjøre at du har gått over på feil side, og begynner å regne med dette livet du lever? Du får et også inn i din tro. Jesus, ja, men også. Nei, hvem vil våge å mene at de greit kan skjelne her? Nei, ikke jeg, sier du kanskje. Det må jeg kjenne. Hva frukt får du i ditt åndelige liv i tilfelle? Jo, en dyp erkjennelse av egen tilkortkommenhet, og dermed en klynging til Jesus. Denne din sannhetserkjennelse vil drive deg til ham og ham alene. Dette livet jeg lever, disse gjerninger jeg måtte gjøre, jeg ser at mye av det jeg gjør faktisk er i samsvar med Guds ord, men det kan ikke hjelpe meg, for det er ikke fullkomment. Det er ikke rent. Spørsmålet blir enkelt nå altså. Er min frelse fullbrakt for vel 2000 år siden? Eller står det enda noe tilbake? Og så bare et komma. Er det ja på det første, da er det evangeliet som rår, og du er under Guds velsignelse. Men er det et ja på det siste, at det står noe tilbake, da er det loven som rår, og du er under forbannelse. Merk deg en ting. Hvilket hardt, og la oss kalle det kjærlighetsløs sinn du møter hos lovtreden. Du har kanskje opplevd det. Det vil si den lovtreden som mener han lykkes, altså. som är förnöjd med sin i sin låträlldom. Kanske du aldrig har haft din upplevelse med slik någon. Det är det samma fariseiska sinn som Jesus stod för i sin tid. De gleder sig ikke over de hjelpeløses frelse, eller at en blindfødt blir helbredet. De var bare opptatt med at det ikke måtte skje på en sabbat. Frelsen skjer, sier skriften, ved åpenbaring. Ved at Guds ånd levendegjør frelsen i Jesus Kristus for ditt hjerte. Altså en uforskyldt gave. Et lys går opp. Et Herrens lys, så du plutselig ser dette her. Om det skjer i et nu eller om det skjer over en tid, det spiller ingen rolle, men resultatet blir det samme. Frelsen hører Herren til alene. Jeg har fått det forintet. Den skjer altså ikke ved teologiske studier, som bare kan opplyse intellektet, og føder og styrker en Guds fiende ytterligere. Da de møter en Gud som tar seg av forkomne og hjelpeløse syndere, som setter alt dette du må ta tilegnende fullstendig til sides, fordi han vil være alene om frelsen, han gir deg nåde, blott av nåde. En som helbreder en plaget sjel, selv om det på sabbaten altså. Kom jeg til slutt. Denne kristenhetens tilstand med sitt också, sitt tillägg, är den präglad av ett helig och andlig liv, är det det vi ser för tiden? Eller ser vi töjlöslöshet, världslighet och självnytelse? Jag bara spör. Ser du forskel på de kristna och de världsliga deras livsförsel idag? Og har du noen gang våget påpeke dette, har du da møtt sinn som villig til å kjenne Herrens vei? Eller du blitt latterliggjort eller satt på sidelinja for å kalle det? Altså, fiendtlighet. Hør hva som skjedde med Israel under deres ørkenvandring. Da denne store flokken som hadde fulgt dem ut av Egypt, men ikke var israeliter selv, når de fikk innflytelse blant dem. Kan du lese i 2. Mosebok 32:6. Dagen etter stod de tidlig opp og offret brennoffer og bar frem fredsoffer. Folket satt seg ned for å drikke og stod opp for å ete og drikke og stod opp for å leke. For å leke? Ser vi noe av det i dag? Paulus han tar nettopp dette opp igjen i 1. Korinther 10:7. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere som noen av dem, slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satt seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Vi må da få ha det moro, sies det. Moro. Verden går sin skjeve gang, mennesker går fortapt. Og så videre, men vi som er Guds medier, vi må da få lov til å ha det moro. Da jeg selv ble en kristen, da så jeg forskjellen på glede og moro. Men kjenner du ikke til gleden i Herren, så må du jo ha noe annet, og det blir moro. Hvorfor all denne utglidning fra det som behager Herren i dag? Og da taler vi om menigheten. Jo, hør ordet av Salomo igjen. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Hør, det er ifølge Titus 2, 11 og 12 Guds nåde som er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og den opptukter oss til å fornekte ugudlighet og de verdslige lyster. Til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Ja, men da kan du vel vende blikket mot deg selv og registrere om du lever et rett forhold til nåden, som enkelte forkynner. Du skal jo kunne være i stand til det hvis du lever rett i forhold til nåden. Det sier de. Rett ut. Og da må vi spørre, hva slags folk er det som klynger seg til Guds nåde? Er det de som ser på seg selv og blir fornøyd? Eller er det de som sier med sangeren, det bare synd I meg? Derfor må jeg eie deg, Jesus. Jeg har ikke noe annet håp. Til slutt et velsignet vitnesbyrd av Paulus, Galaterne 2:21. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdighet å få ved loven, da altså Kristus død uten grunn. Ser du hva dette innebærer? Det innebærer jo at denne rettferdighet som loven ikke kunne frembringe, den frembrakt ved Kristi død. Så døde han altså ikke forgjeves, men han frembrakte altså en rettferdighet ved hvilken vi kan stå for den levende Gud. Det gaven han har gitt oss. Det nok det som Jesus gjorde. Det først og fremst nok for Gud, forstår du. Han har tatt imot det på dine vegne. Var det nok for han, så det dermed også nok for deg. Så sky dette også nedenfra som pesten. For det nemlig nettopp hva det Det dødelig pest. Herre Jesus, bevar oss du I evangeliets renhet. La dette lyset være klart for oss, det ber vi deg om. For 2000 år siden fullbrakte du vår frelse, det ingenting vi behøver å legge til. Nei, vi skal ikke legge noe til. Det å synde mot evangeliet. Herre Jesus, opplys oss ved din hellige ånd, så vi kan leve rett og sant for deg. Be ved om I ditt dyrebare navn.